Anekin. Kultur Zast.
Kaixo, gabon guztioi eta ongi etorri Kultur Zasteko beste saio batera. Irugarrengo hilabeteko irugarren gandean mentxe gara bete zela beste gonbiatu batekin. Eta gaurkoan gai hau ondainik ez dugu jorratu irratian, ez dugu jorratu moda, ez dugu jorratu influencerko mundu hori, eta ez dugu jarratu ustez ekologia, azokak, gu oso azoko kalea dira, zake, hor bere aztertuko dugu. Zeinekin, ba, lazkatorra denen inigo Aramburu. Zerirazai, hartu arnaza, hartu arnaza, eta bagitze, ordu betez, berrekin zola zazea, unbat gai ondura, ongi etorri.
Asko laguntzen, baina, bueno, ondo hemen. Ata honen beti ondo.
Bai, bai.
Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinalen.
ondo, eta bueno, zein da Inigo Aramburu?
Bueno, ez da galdera errazta erantzuteko. Inigo Aramburu gauza asko eta pertsona asko da aldi beren. Inigo Aramburu moda estilista da, barazki saltzailea, besteak besten artean, ikaslea, irakaslea, eduki sortzailea eta irratiko kolaboratzailea, beraz, gauza batzu bai.
Bai, osea que irratiko mundua ezagutzen duzu barrutik, eh?
Bai, bueno, hasi berri eraiz. Iazko udan hasi nintzen Euskadi Irratin kolaboratzen eta gaur egun jarraitzen dut Euskadi Irratin, zein Gaztean bi plataformetan aritzen naiz astero kolaboratzaile gisa. Orduan, bueno, pixkanaka ari naiz ezagutzen irratiaren mundu zoragarri hau.
Eta zuzatzen ditzen zaizu irratia? Ze xarma dauke?
Irratik sekulako xarma dauke. Lehen medio audiovisualetako bat izan zen, eta irratiak esan genezake historia aldatu duela, komunikatzeko modu guztiz ezberdina eta azkarra izan da beti, eta fidagarria den medio bat dela esango nuke, eta babestu beharrekoa gainera, sekulako xarma dauka, eta nik asko maite dut irratien.
Guregatik hartu dezagun beste bat, nostalgia utzi dugulako jadatzean, bidezidori unak ekaitzen egunak, ezagutu ditugu biok batera. Emaidazu ordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batean.
Eta noiztik handatorkizu moda mundu hori, green hori?
Ba, egia esan txiki-txikitatik izan naiz modaren jarraitzaile sutsua, baina nik esango nuke 18 urte bete nitunen, Madridea jo nintzen ikastera, eta bertan hasi nintzen benetan nik nahi nun bezala jazten eta nire nortasun hori garatzen modaldetik behintzat. Eta ordu ezkeroztik esango nuke argi izan nuela, moda nahi nuela nire ogibide bilakatzea, gara izala beranduxeago, eta bueno, pixkanaka hortan ari naiz, eta ez naiz kexatuko, zorte handia dut, lortu dut gaur egun hainbat artista jaztea sekula imaginatuko ez nituenak, orduan arro sentitzen naiz eta gustora nago, egia esan.
Ego, guretzen zein zan zen zure lehen soinekoa?
Ba, lehen aldiz jantzi nuen pertsona, ni ez naiz moda diseinatzailea, ni moda estilista naiz, beraz, nik ez dut arropa konfekzionatzen, ez dut arropa egiten, nik jendea jazten dut, eta lehen jantzi nuen artista, Eider Abeslaria izan zen.
Lazkaotarra.
Eider Lazkaotarra, berak eman zidan aukera, eta ark irikizizkidan ate mordoa, eta ari ikaragarri zor diot Eiderri. Momentu horretan bertan Eiderrek Nogen taldea utzi berri zuen, orduan berak ere bere nortasun estetiko hori nolabait eraiki nahi zuen, orduan bion artean, manoa mano esaten den bezala, hasi ginen lanean, eta hala jarraitzen dugu gaur egun arte.
Eta moda inguran zein dira zure referenteak? Baldako zure referenteri?
Bai, erreferente ugari ditut, egia esan. Niri izugarri gustatzen zitzaidan, bueno, oraindik ere atsegin dut, Diana Printzesa. Galesko Diana Printzesa.
Bai.
Eta txikitatik pasioa eta grina sentitu dut. Bere profilak deitu egiten zidan, nola bait. Orduan, bere janzkerak, bere estiloak, bere xarmak izugarri transmititu dit eta asko ikasi dut beragandik. Nolabaiteko muga hoiek edo mugaz gaindi egiten, eta hori ark erakutsi dit. Gure amona zena Maria Doloresen gandik ere asko ikasi dut, oso emakume dotorea zen, eta bueno, beti ditut presente bere argazkik. Orduan, esango nuke nolabait etxetik datorkidan zerbait eta ondoren kanpoan topatu dudan zerbaiten arteko nasketa izango litzatekela nire inspirazioa.
Ez dakit modelo izan zinen, honai zenuen, ez? Madrilen egon zinen, eh?
Bai, ala da. nik argi nuen Gorka esaten izun bezalaxe, moda munduan lan egin egin nuela, ez nekien oso argi nola. Eta hasieran Madrila bizitzera joan nintzenean, modelo agentzia batean sartu nintzen, bertan hasi nintzen lanean, eta egia esan etzen oso esperientzia xamurra izan, ez nuelako lanik lortzen, eta horrek hainbat frustrazio eragin zizkidan, eta ez nuen oso ondo amaitu, osasun arazok izan itun horren ondorioz. Beraz, hasieran alegindu nintzen modelo gisa, ez nun zortea hundik izan, eta ordun urte batzuetan zehar moda mundutik aldendu nintzen apur bat, eta handik hiru bat urtera, 23 urte bete berri nituela, erabaki nun modan jarraitu nahi nuela, baino beste modu baten. Eta ordun txazaldu zan nere bizitzan estilismoa, ordun deskubritu nun zertzan, eta nere benetako pasioa zala ezagutu nun, une horretan.
Claro, ese mundo de modelo con mundo hori, bueno, egongo dira tabu asko, es, zaintasun asko zartzeko ere, eh?
Bai, egia dena da oso mundu exigentea dela, baita toksikoa ere alde askotan, eta egia esan nik lanik bilatzen ez nuenez, pentsatu nuen agian arazoa nirea zela, eta mundua nigana egokitu beharren, ni egokitu beharko nintzatekela mundu horretara, batez ere fizikoki hainbat ezaugarri bete beharko nituzkela, edo hainbat estandar barnean sartu, eta hori izan zen nire pekatu handia, ez nire buruan konfidantza gehiago izatea, eta zurrunbilo horretan murgiltzea, hori izan zen nire akatsa, eta ala galdu nuen osasuna. Orduan, bai, ez naiz damutzen asko ikasi dudalako esperientzia horretatik, orain argi daukat zer nahi dudan eta zer ez, baina une hartan etzen egoera erraza izan, ez niretzat, ez inguruko entzat ere.
Bueno, bezar jaundi bate, hemen zare eta...
Hori da, bai hori xe, eskerrik asko, baka, bai hori xe.
Bueno, horrengo galdera, estilista guztiei, ez, galdetzen galdera da. Zenbat arropa duzu orain armarioan?
Hori, Gorka, galdera hori, atzaiei galdetzen dienean ea zenbat ardi dituzten, ba, hemen ere, alamuzko galderatzat ardezakegu. Egia esatean nahi baduzu, ez dakit zehazki zenbat arropa izan dezakedan, kantitate kriminala esango nuke dudala. Bai, bai. Egunen batean ez naiz nere logelan sartzeko gai izango dudan arropa kantitateagatik. Estilista izateaz gain moda maitale amorratua naiz gauza batek bestera daraman oski. Eta horrez gain asko gustatzen zait dirua gastatzea, eta txartelak clean hotxori egiten duenean sentitzen dudan subidoi hori bezalakorik ez dago mundu honetan. Orduan, arropa gehitxo dut garbiketa bat egin beharko nukela esango nuke, baina hori da nire plazerra. Batzuk alkohol edaten dute, beste batzuk erre egiten dute, nik arropa erosten dut. Ez diot, bueno, nire karterari kalte egiten dio dan arren, nire osasunari ez horren beste, beraz horri eutxiko diot oraingoz, bueno. Ez dut beste biziorik orduan. Hobe horrela izatea.
Eta ze juten zea, denda eski zitotara, o deneta juten zea, merke alditara,
ba,
denda bitxitara, ez da git.
Bueno, egia dena da, nere egoera ekonomikok ez didala uzten nahiko nuken lekuetara joatea. Erostera, saiatzen naiz aldeten neurrin, bertako komertzio erosten, hemen goierri aldeen sekulako dendak ditugu, Lazkaun zesanik ez, eta gustatzen zait bertako dendarekin harreman ona dudanez, euren negozioa bultzatzea eta sustatzea aldudan enean behintzat, eta nire aukera ekonomiko kuzten didan bitarte hortan. Aprobetsatzen dut merkealditako garaia, eta onartuko dizut Gorka, horrez gain, ba, fast fashion deituriko lekuetan, Inditexen eta ere erosten dudala, ba, beharrakatik, nikatik izango balitz ez nuke bertan erosiko, baina une honetan nire aukerak bertara mugatzen dira.
Bueno, egia da, merkealditan ez dakit jendea o... Igual garai baten, nire baten ez garai baten ez zan urtereko merkealdeak ikusi eta baten ez elkozti inglesekoa tean nola irekitzen zuten eta pila jende hor. Horai, ez dit ikuste nola boom... urtzeotako booma.
Bai, egia dena da online erosketek
bai,
kalte galante egin dutela horrelako lekuentzat zesanik ez Corte Inglés bezalako almazenei, bai. Egia dena da Corte Ingleseko berapenak lehen evento kanoniko bat zirela hala kontsideratzen ziren, bai, eta baita hemengo komertzioetakoak ere, bai. Eta kultura hori galdu dugu, azkar kontsumitzen dugu, azkar erosi nahi dugu, bai. Eta interneten urte osoan zehar topa ditzakegu deskontu edo beherapenak, beraz orain ez dugu itxaroten eta unean bertan erosten dugu, denbora asko pasatzen dugu bilaketan eta bilatzen dugun bezin pronto erosten dugu interneteko edozein lekutan, beraz orain beherapenek ez dute horrelako zeresanik.
Yes. Baina hor jarraitzen dute.
Hor jarraitzen dute, nolabait hemengo dendei eutsi behar diegulako eta hori beherapenen kontuari heltzen diogu eta horrek salbatzen ditu askotan hemen inguruko komertzioak. Gabonak eta gero une zaia izaten da.
Ba, ez, zekaldo gabonetan asko gastatzen dugu eta
hala
claro, edo, ba berri edo gastatzea.
Hala da, orduan beherapenen kontua azken finean guztiz estrategikoa da eta horrekin eutxina izaio apur bat urtarrila eta otxaieko hilabete zaia hauei, ba, gure dendariek ere bizirauteko eta aurre egin ahal izateko.
Bai, bai.
Zergia Zergia maten dizu bizia Zerg
Bueno, lehen entzun dugun belde abeslaria ez da kritizaute zu Lider Nando.
Ez dut pertsonan ezagutzen, gustora asko ezagutuko nuke, asko gustatzen zait bere musika, ba. Baina ez dut hori izan oraindik.
Ba, begira, aitatu bezut, ba, aurreko, bai, aurreko esten ikusi non legorretan, eta ikusi bertzen nun, ze soineko polita, hola, morago gona bat, hola, uh-huh. Oso polita, eta zirudien laroiko amarkadako.
Ostra.
Bai,
ostra,
bai. Bai, oso nago, ez dut bere kontzertu batera jute.
Bai, joango nitzake gustora asko.
Bai. Bueno, influencer kontzeaten zea? Claro, galdera da, ze, claro, jende asko ezagutzen zaitu, ezagutzen zaitu, las jokoa zarelako, eta hola, baina, influencer zea, eta gainera, orain dela gutxi, Euskal Herriko zoten bazkarian egon zinelako ere.
Bai, hala da. Ez da gehiegi atsegin dudan ja. Kontzeptu bat influencerrarena. Nei ez zait iruditzen inor influenziatzeko gaitasuna dudanik, beraz agian handitxo geratzen zaidan titulo izan daiteke influencerrarena. Bai, askotan medioetan, edabideetan nigana zuzendu dira influencer banitz bezala edo influencer gisa. Orduan, denborarekin agian asumitu beharko dut Euskal Herrian maia baxuago batean, baina agian ba, titulo horrekin bizi beharko dudala, niretzat inungo arazorik ez dago arazorik, onartzen dut, baina ez dakit ze puntutara ino influencer hitza norbait influenziatzetik dator, eta nik ez dakit horrelako gaitasuna edo horrelako edo hainbesteko talenturik dudan. Orduan, haunditxo gehitzen etzai otetzaian izen hori, ez dakit. Baina ozkiapur bat ematen dute influenzerra zara, ez dakit. Ez dakit, ez da errezabai.
gainera, influenzergo, ez da, claro, kuestioa da, oso, ez da beri influenzerra, edo eduki sortzailea, claro.
Hala da, nik ez dakitze puntutarainoko ez berdintasuna dagoen edo batak bestera bai. Eraman dezaken.
Bai, ni aitotu lezu, ni derian, deitu izan diatela influenzerrare bai, eh?
Bai,
bai, ta, bai, bai.
Orduan, zein da muga eduki sortzaile influenzerraren artean, agian benetan definitu beharko genuke influenzer hitzak ze esan nahi duen euskal kontekstu honetan, eta muga bat finkatu eta esan onarte izan daiteke, onaino ez, baina bueno, garrantzitsuena norbera eroso sentitzea titulu horrekin eta zuk zeure burua influencer kontsideratzen badezu aurrera eta behonde izula. Nik ez dakit ze puntutaraino lehen esaten izuna Gorka, baina ze ezberdintasun egon daiteke? Ba ez dakit, influentzerrak edukia sortzen du eta eduki sortzaileak alaber edukia baita. Sortzen du.
Bai.
Orduan lehen pausoa hoi evoluzioa bezala izan daiteke, lehen eduki sortzaile eta ondoren influentzerrak gauza batek bestera eraman dezake. Hori esango nuke nik behintzat.
Bueno, bueno, oso ondo. Eta gu euskaldunok ondo jantzen gara. Haze galderak, eh?
Galdera ona da, eta askotan aritu nahi ez honen ingurun, bai. Uh-huh. Nere ustez, euskaldunok moda aldatu dugu, Euskal Herrik diseinatzaile handi mordoa eman ditu eta gaur egun oraindik ere talentu ugari dugu hemen, oso urrutira joan gabe behintzat.
Bai.
Orduan, nik uste badela garaia euskaldunok dugun fama hori alde batera uzteko eta jendeak ere onartu dezala eta ikusi dezala Euskal Herriak asko duela esateko moda kontekstu honetan. Eta ondo jazten garela, azken finean hori guztiz derlatibo eta subjetiboa da, gustoarena, niri zerbait gustatzen bazait agian zuri ez, eta bueno, azken finean gustoaren araberako zerbait da. Nik objetiboki edo analizia objetibo bat eginez behintzat esango nuke euskaldunok badugula gustoa eta gustoaz gain nortasun handiko estiloa dugula eta mantentzen degula gure iragana eta nahasten dugula gure orainarekin eta hori izango litzekela euskaldunon oraingo estiloaren emaitza eta hori atsegin dut egi esan beraz esango nuke betiko ospe eta fama hori atzean geratu dela eta kontekstu berri honetan asko dugula esateko euskaldunok.
Bai, euskaldunok ni esan ezun, ni astean zehar gustatzen txandala jartzea. Odi ezin dut ebitatu.
Bai.
Da aspaldiko kontu bat eta baino bai, garai baten igualtzen ez, jendea eramaten zuen Smartinseko botaiek
bai.
Eta bai,
bai.
Ordain ez dakite ondo jantzegia edo depende ze garaietako, depende ze gauzaetako.
Egia dena da, oroar egunerokotasunerako hobe ibiltzen garela une berezietarako baino.
Bai.
Askotan gertatzen da, beti ondo jazten den pertsona kontekstu zaldatu aldatzea tokatzen zaionean, hau da egitarauen batera joan behar badu, ezkontza batera, zein beste edo zein unetara, eta hor desnortatu egiten gara apur bat, eta azken finean egia dena da gure konfortzonatik at gaudenean, ba bueno, ez garela eroso sentitzen eta ez dakigula oso ondo nondik nora joan eta hori da askori gertatzen zaiena. Orduan, ez zaiz harritu Gorka horrekatik behintzat. Errespetagarria da eta nik defendatzen dut zuk zure egunerokotasunean txandala jaztea azken finean hori da zu eroso sentiarazten zaituena eta seguraski hola ondo ikusiko zea, beraz.
Bai.
Aupazu, bibazu eta zergatik itxi behar dugu moda patroi batzuetara eta zergatik ez dugu moda irekitzen eta dibertsitate hori edo aniztasun hori ospatzen bakoitzak jantzi dezala nahi duena eroso sentitzen den bitartean, eta defendatzen badu jarrerarekin, aurrera, nik ez nuke inolako arazorik ikusiko horretan.
Oso ondo. Bilkain jo. Eta egun normal maten ze jantzi dezakegu?
Bueno, oso galdera onak aizea botatzen, Gorka.
Ba,
hau guztiz egokitu daiteke pertsonaren arabera. Azken finen, estilo aniztasuna daukun bezalaxe, pertsona aniztasun zabala dauku hemen Euskal Herrin, bai kultura aldetik, bai genero aldetik, bai nortasun aldetik, beraz, ez dago lege finkorik, ez dago teoria unibertsalik. Moda bakoitzarenera egokitu behar dela esango nuke, eta hortan ez dago patroi edo jokabide zehatzik. Ez nuke jakingo galdera hau erantzuten. Nere kasuan, adibidez, ni erosoena sentitzen naiz, normalean, galtza bakero batzuekin, gainetik amerikana bat, gerriko batekin, dena delakoa, oinetako gisa mokasinak, eta askotan ere osagarrekin jokatzen dut, bisera jantzio ditu, txapelak alderantzi, zeraztunak, orduan nere ohiko luka edo ni erosoen sentitzen naizen luka hori izango litzeke, baina errepikatzen dizut Gorka, hori norberak ikusi behar duen zerbait dela, eta animatzen dut jendea aldi beren ez istea eta euren nortasunari eta euren senari jarraitzea eta ez iztea eta eurek uste dutena egitea.
Oi, oi, da. Esan duzuna txapelani ba, zesta izango di, iru laurte asesinentzan jarte bizerak eta zeinon ba, jendeari oporretara juntzen dinean ba, eskatzen dio bizerak eta da, zuzket bizera pillo.
Ba, kolekzio daukezu.
Bai, desente.
Ze ondo, ez, egizan bizerena mundu interesgarri da, bai, nik asko erabiltzen ditut.
Baina dudo adukat ze hor orain modan jar, bueno, modan badakizu tipiko boina hori beltza, baina orain anez ikusten boina koloretakoak.
Bai.
Eta anez sorpetatzen abere bat erostea eta ber nola gelditzen zairan. Hori ere
bai, aukera
izaten da edo ez?
Bai, aukera polite da.
Bai.
Hemen Gipuzkoako zonalde hontan boina edo txapel ohitura handi dauku, gogora ezazue bai, boina zelosegi bai, fabrika hemen dugula, bai. Espainian geratzen den bakarra dela gainera. Eta aukera politi izan daiteke hori bultzatzea. Nik izugarri defendatzen dut boinak erabiltzea eta baita ere kolorekin jolastea. Han bertan elosegin mota askotarikoak daude, baita kolorean hitzekoak ere, eta aukera politie izan daiteke, nik animatzen zaitu du Gorka.
Bale, bale. Jarraituko duzu dalkoa. Bueno, noren para txiki bat egin duz, ze modaz asko dago itzeiteko, eh?
Bai, hori xen.
Bai, bai, hori xe. Bueno, eta azkatu izut bi abesti, eta bat, La Oreja Van Goghena, ze karo, La Oreja Van Gogh, aze kulebroia izan deun.
Bai, bai.
Nigo, aze
izan
kulebroia.
Izan deu, oiekin ere.
Galdera, a ber, ez bai ez berantuten, ez da ez egertatzen.
Bota lasai.
Zein zazu, de Amaia edo de...
Ni amaista sutxue naiz, bai.
Ba, jende asko da de Amaia, eh?
Bai, Amaia zale asko daude, egia dena nik ez dakidala oso ondo zer izan den benetan gertatu dena, beraz ez zingo nuke ez bata ez bestea epaitu, ala eta guztiz ere niri gehiago gustatzen zait La Orejak Amaiarekin egindako musika Leirerekin egindakoa baino. Leire pertsonan ezagutu nuen duela gutxi, urak bere bidean jaialdian, eta oso emakume jatorra iruditu zitzaidan, oso gertukoa. Orduan ez dut Leireren aurka ezer, ezin dezakete zer esan, ala eta guziz ere, musikalki behintzat,
bai.
Atseginago deet, Amaia Montero.
Bueno, ekarri ezu Rosas, zergatik abesti hau?
Rosas, nere izebarekin abesten dudan abesti bat da, nere abesti bai, nere izebarekin, biok karaoke guztitan, beti Rosas abesten dugu, hau da, bion abestie, eta klasiko bat da, orduan bai. Nik asko maite dut abesti hau, eta sarri-sarri entzuten dut gainea, orduan zuk aldetu zen idanean, seitun etorri zitzaian burua,
bai, laurejaren
Rosa zentzungo dugu.
Ba, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu.
Ahora van a
Bueno, Diego, ikusetu guar kantarri a tope, eh?
Bai, esan abestionekin nere alde musikari ateratzen dut, eta...
Bai, hori da!
Eta benetan bizide eta besti hau beti asko sentitzen dut, eta... Eta buen emozio asko azaleratzen bai. Dizkit.
Bueno, azoketan ere ibiltzen zara posti, eta? Zer muskuz esperientzi izaten ari da?
Ba, bueno, nik ja badamazkit hiru bat urte esango nuke azokan barazki eta landare saltzaile gisa, eta asko maite deten zerbait da, oso gustora juten ez, eta oso zoriontsu egiten hau azokan saltzaile izatek, azken finen odoletik datorkidan zerbait da, ni seigarren generazio naiz biona... gure biona enpresan lanen, eta, bueno, hain nerea ez tan arren, ni langile gisa nau, baino ala eta guztiz ere arrotasun handiz esaten dut bertan lan egiten dudala, eta oso zoriontsu egiten hauen zerbait dalen hau esaten izun bezalaxe, beraz aldeten bitarten behintzet horri heldu nahiko nioke. Eta egia dena da horrez gain, eta ungo jende asko etortzen zaigula
ostea,
bai, landare bila batez ere, ordun eta uni ba, maitasun berezi bat ere badiot, oso bezero fidela delako ataundarra, eta ataundarrak bionan erosten dute landarea, eta horrek ere, bueno, ematen dit arro egoteko beste arrazoi bat.
Oso, no. Bai, esan duzu, barazikin eta landareak egoten zara. Landare mundua oso ondia da, ez?
Bai, nik ez zer gutxi dakit, gorkagi esan landarei buruz, ba, garaian zer landa daiteken, baina hortikarago ez nuke jakingo esaten, edo ez gomendiorik ematen, ez gainerako ezer, bai dela ikasi, gustora ikasiko nuken zerbait, baina, bueno, oraindik ez dut tarterik hartu, ni ez naiz baserritarra, ez naiz hortelanoa esaten den bezala, xe.
Hortelanoa,
ez saltzaile utxa naiz, bai. Baina, bueno, gustora ikasiko nuken ogibide bat da, gozak dien bezala.
Bueno, eta horrengo aldera. Azokara nola jungaitezke jantzita.
Asko aldatu da azokako estilismoa, duela berrogeita mar urtetatik oraino. Lehen azoka jendea ezagutzeko, negozioak egiteko, tratu egiteko une aparta zan, eta, bueno, zesanik ez ordiziko azokan, sekulako gauzak planeatu eta indie, eta ez dakizkigunak gainera ordun, izaten zan une aparta, zure armairuko luk onena ateratzeko, ondo prestatua joateko, eta jendea ezagutu, jendearekin harremanetan ipini, eta une interesgarria zen orain, bueno, azkartasuna jota hori da denok dugun gaitz madarikatua, ba, ez dugu horrenbeste zaintzen azokara joateko estetika, ez dut esaten gehiegi zaindu beharreko zerbait denik ere, azken finean denok dugu gure mundua, denok dugu gure lana, gure egoera, orduan bakoitzek alein egin da eta aldon modun juten da, baina bueno, ez da azpimarkatuko nuken zerbait egia esan, bakoitzak niri gasto egiten didaten bitarten eta etortzen diren bitarten nahi duten bezala jantzi daitezela bezerok.
Bai, gainera zuentzako, karo, ez da iguala aztezken arrun bat edo azoka bereziak egoten direnean.
Bai, azoka bereziegunek oso txarrak izaten die, bai, salmentarako, bai, ez delako bat esaltzen, ez jendeak nahi don azkeneko gauza berdura erostea da, orduan jai peri galduk izaten dio, hala esaten zuen gure amonazanak, eta hala izaten segitzen doigia dena da, azokako erritmoare asko jetxi dala azken urte hauetan. Azokan salmenta goizeko 9:00 hasten da, eta goizeko 11:00 amaitu egiten da, bi ordu izaten die, eta 11:00 ja saldu deuna salduta dau, eta hortik aurrea ezer gutxi moitzen da. Orduan, geroz eta laburragok dira azokak, eta geroz eta gutxigo saltzen dan. Nik ere uler dezaket hor askotan guk saltzaileok autokritika ere egin genezakela, eta esan, ea zergatik ez garen iristen publiko gazteago batera, ea zergatik...
Bai, hori egia da, eh?
Bai, ea zergatik ez deun mantendu erritmoa, badare gauza batzuk guk alda ezin ditugunak. Aldiz, esango nuke badela unea autokritika egiteko eta, bueno, agian azoken norantzkoa aldatzeko apur bat.
Horrekin ze ezatera izea, azokaren norantzkoa.
Agian atzea xamar gehiu geha, ez du jakin gaur egungo kontsumo mailara egokitzen, eta ezin deu espero gure kexakin edo gure malko edo negarrakin soilik egoera aldatzea. Nik uler dezaket badaudela, lehen esaten dizun bezala, alda ezin daitezken gauza batzuk, beste batzuk aldiz bai egon daitezkela gure esku,
bai.
Eta agian modernizatzeko unea eta azoka beste modu batera zuzentzeko unea iritsi dela esango nuke.
Bai, horrein, aldibia ikusten, ez dakitazo, ketan zer rube jartze dute, ez ba, zukaldea zuzenean, ez pizkate... Bizkatere jendeari urbintzeko gehiago azokara.
Bai, gaur egungo jendek ez dauke ez denborek eta ez dago goik ere gauzak dien bezala sukaldatzen aitzeko, borra jagarbizan aitzeko, are gutxigo. Ordun, ba, uler dezaket puntu bateraino ez etortzea eta askoz ere aukeredo alternatiba errezagotara jotzea. Justifika dezaket nolabait eta ulertzen dut. Ordun, ea ideala edo hobena izango litzeke erdi mailako zerbait topatzea eta bueno, bezerok esfortzu inda eta guk ere egokitzeko beste inbesteko esfortzu inda hor tarteko zerbait bilatzea izango litzeke nikuste azokaren etorkizunen gakoa.
Bai, bai. Aitortu behar dizut, ez aztez geroz, zelan ebiltzen ez, ba, jorjai dauketenean, oporretan, o azte zantutan edo udan, guztatzen zeteren hartu, eta ordizea jun, eta hango gira ikusi, eta...
Bai, bai egia esan giro bai? Politxe eoten da, eta... Bai. Azken finen tradizioa da, ohitura da, eta, bueno, olako keinu txikik ere, ba, iten dute aztoka mantentzearen aldeko indarra.
Bueno. Azkera jotan ez dakit, ba, nolegeko guztietan ikusten zaitugu, eta ikusten geha.
Bai, egida, bai. Espiritu Santu ebezela xe, alde guztietan, alai da tokatzen azken aldin, bai, gorkan, arrazoi bezu.
Bai. Bueno, lehen izan duzu, jantzi duzu aider, baina beste bat zuen artean, Aimarzeta, eh?
Aimarzeta, hori da. Sune bitan jazteko aukera ere izan dut, baita Maren abeslaria ere, eta horrez...
Claro, bakoitza diferente estiloa izango do, eh?
Bai, hori da. Eurek ere, ba, norbeak bere estiloa dauka, oso estilo ezberdinetako artistak die gainea, bostak, eta, bueno, tokatzen zait malgue izatea eta euren joeratara moldatzea, baino beti gustatzen zait nere esentziaren edo nere nortasunaren apur bat ere inposatzea eure hori da nerekin lan egitea lan itxarren impostue esango nuke hori ordaindu behar daukate nere bezterok orduan bai gustatzen zait nolabaiteko nasketaitea eurena nerearekin eta hori izaten da nere lanaren emaitza azken finean.
Ze gustatuko litzaizuke aurrean zan egitea?
Bueno, ezagutu dut estilismoaren mundue, hain naiz pixkanaka bertan murgiltzen eta gauza asko ikasten ari naizen arren, gustatuko litzaidake irrati zein telebista alorretik jarraitzea, batez ere telebista aldetik, atentzio handia deitzen didan edabide bat da, telebista, eta agian nire etorkizuna edo nik neure burua bertan ikustea nahiko nuke mendik urte batzuetara. Orduan, bai moda, bai telebista nahastuko lituken zerbaitetan, agian hori izango litzeke nire lanpostu ideala.
Ah, bueno, berlo orte duzu.
Hori da.
Pizkana.
Hori da.
Hori igual aldera, ez? Udan...
Bai, izan daiteke, bai.
Moda eta herriko festak eta...
Hori da, ba, ez da ideia txarra.
Ez. Etxera bidean bota zidan pela. 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 Bueno, eta Lazkaun, zezatu ten Lazkautarrak?
Bueno, Lazkautarrak oso oituta dare ni ikustez eta nere jazkik ikustez, beraz, ez die harritzen egi esatean nahi badezu. Beti, edo normalen behintzet, itz politiek soilik jasotzen ditut Lazkautarran partez, beti oso babestu eta oso maitatu esentitu naiz haien partetik, eta nik nere aldetik behintzet, jaso deten maitasune ematea gustoko litzaiake bueltan Lazkautarrai, beti nere alde indutelako eta oso maitatue sentitu naizelako behaiekin. Orduan, jo, eskerroneko hitzek soilik dauzket Lazkautarrekiko, eta aprobetxau nahiko nuke une hau eskerrak emateko babesagatik, maitasunagatik eta ni naizen bezala maitatzeagatik.
Zerri batzutan erri txiki baten ez da erreza izaten, eh?
Ez da erreza izaten, nehi etzat kostatu, baino nere kasu ere, ba, agian zorte izan dut, agian ezberdina izan da, nork daki, orduan, bueno, nik animatuko nituzkeala eta guztiz ere, gazte zein heldu guztiak euren nortasuna adieraztea, modarekin ez bada, eurek nahi dutenarekin, eta izan daitezela nahi dutenak eta aldutenak behin bizi behar deulako. Bizitza bakarra da, laburre da, beraz, aprobetxa dezatela, eta bosta jola gainetiko kesan dezaketena.
Oso. Bueno, ez dakit, zarre zazetan moda aditua badaude, o moda estilistak?
Bai, egon badaude,
bai,
egia dena da, agian ez direla edabidetan ateratzearen horren aldekoak, eta ja, askoz plano diskreto batean bai lan egiten dute, baina egon badaude, eta sekulako profesionalak ditugu gainemen Euskal Herrin, ba, bostzei bat estilista guztira badau, bagaude, eta, bueno, lan politia egiten deu, eta horrez gain politia da baitare, hemen Euskal Herrin bizizatea denok eta euskal modaren alde ere bultzada hori ja danon arten.
Oso du. Ba, laizter bukatuko dugu, ez dakiki zerbait utzi dugun, komentateko, ozuna izan duna esan, edo...
Bueno, ez zait, hola, ezer okurritzen, eskerrak emanei nizkizuke Gorka, gaur kontan ni hemen gonbidatu gisa izateagatik, plazerra da, eta... Eskerrik asko, beste behin horren interesgarria egitearen hemengo une hau, eta zuere animatzen zaitu Gorka, zure horri eusten, kulturaren alde egiten dezun lana ere txalotu nahiko nuke, beraz eskerrik asko zure partetik ere Gorka egiten ari zean lan guztiagatik, eta horri eutxi.
Bai, minuni dazker. orain eta bukatzeko eskatu diazu beste abesti bat etxoin berkiteten
Marenen azken abesti ez zure zain deitxunikoa
hori da bendoket
bai
ez izut izan zen bat urte direia baina uste izan zela Marenen azierak eta alderen golkerazketa uste eta tauknekatik izan zela
ostra,
bai, bai, aspaldi
bai, Marenek urte asko dara matza
bai, ba uste, bai,
ostra, eta zukzeu kelkarrizketa uzen dut Maren
ez,
lankidean batek
bai, joara izpuruak elkarrezkatu izan, bai. Bai, nahi guadaza joan, bai. Así que, bueno, eta zergati Maren konte guzu.
Maren asko miresten dudan pertsona bat delako ez, artista gisa soilik baita pertsonalean ere, sekulako estiloa duen pertsona da, bihotzonekoa, langilea, eta... bere musika asko atsegin dut, ahots berezia dauka, eta zuzenean ikusiz gero badauke txundituta uzten zaitun zerbait, ez dakit zer dan aura bere presentziak badu zerbait, eta bere azken kanta hau izugarri gustatu zait, asko sentitzen dut abesti hau ere, ordun horregatik aukeratu dut gaurko honetarako saioa amaitzeko.
Oso nigo, ba mila esker, zorteon irratian, telebistako proiektu horretan
eskerrik asko
aber ateatzen dan eta segurazki hor evento baten ikusiko gara fijo
bai oixe
fijo bai. Ba mila esker eta nahi duzen arte
zuei
atzo gabar orain dikemen zinan zerutik alde egiten Etzin dudan entzutan Ta heitsi zara barriz Niri esateko